Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 la 37. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă rog să luați loc. În acest ciclu de meditații în Evanghelia după Luca, am ajuns acum la acest pasaj care este foarte bine cunoscut din capitolul 10, cunoscut ca și pilda samariteanului. Dar meditația de astăzi am numit-o înșelarea inimii. Înșelarea inimii. Inima omului, despre inima omului, profetul Ieremia spune că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Inima este înșelătoare prin faptul că ne poate înșela pe noi înșine și poate să înșele pe alții. Solomon spune că cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cel care se teme de poruncă, cel care se teme de Domnul va fi răsplătit. Cuvântul lui Dumnezeu nu înșală. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Inima noastră înșală. Și este nespus de înșelătoare inima noastră și de deznădăjduit de rea. Deznădăjduit de rea înseamnă fără speranță. Deznădăjduit, fără speranță. De deznădăjduit de rea. Și dacă inima este rea, fără speranță de rea, înseamnă că este într-o stare, cum nu se poate mai rea, în care nu există speranță să fie transformată, îmbunătățită. Inima nu poate fi îmbunătățită, nu poate fi transformată, pentru că este de deznădăjduit de rea, fără niciun fel de speranță. Răutatea aceasta nu poate fi schimbată, este de deznădăjduit de rea, inima ne înșală pe noi înșine, inima înșală pe alții. Și putem să înșelăm ușor pe alții. Nu se înșală oamenii unul pe altul? Păi înșelăciunea e la ordinea zilei. Toți oamenii vorbesc așa și cu două înțelesuri și cu subînțelesuri și fără înțeles. Spune Solomon că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană sau drepți. Însă ei umblă cu multe și retenii. De unde vin și retenile? Din inimă. Ni se spune în Scriptură despre un nepot de-a lui David, că era un om foarte șiret. Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, era un om foarte șiret. Și era un fiu al lui David care a fost ispitit de diavolul așa într-un fel foarte grav. Însă ispita era foarte puternică, foarte puternică, încât omul acesta a ajuns bolnav, Amnon. S-a îmbolnăvit pentru că s-a îndrăgostit de sora lui. Vă dați seama ce ispită? Ispita spre incest. Și numai atât de tare a fost ispita aceasta, încât s-a îmbolnăvit fizic. Și ni se spune despre acest văr al lui, că era un om foarte șiret, de ce te ofilești tu, fiul împăratului? Și a venit și a dat un sfat. Cum să facă? Inima, și era rudă cu el, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Și se dovedește că și inima lui Amnon este înșelătoare, că l-a înșelat. de Amnon. Asta era o relație ilegitimă. Incestul era un păcat grav, deși nu erau copiii aceleiași mame. Aveau mame diferite, însă amândoi erau fiii lui David. Și inima lui acestui Ionadab îl înșală pe Amnon, inima lui Amnon îl înșală pe el însuși. Și el o înșală pe sora lui vitregă Tamar și așa mai departe. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Inima ne înșală pe noi, inima înșală pe alții, însă la origine inima însăși poate fi înșelată. Inima se poate înșela pe ea însăși. Și dacă am vorbit de această stare deznădăjduită a inimii, tot Ieremia întreabă, cine poate să o cunoască? Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? Și răspunsul nu a venit de la Ieremia, nici de la altcineva, nici de la împăratul lui Israel sau al lui Iuda, ci răspunsul a venit imediat de la Domnul. Să nu încercăm să dăm răspunsul la întrebarea asta, pentru că vom adăuga încă o înșelăciune la toate înșelăciunile care sunt până acum. Niciun om nu are răspuns la întrebarea aceasta, este de deznădăjduirea. Domnul a răspuns imediat, eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Domnul cercetează inima. Domnul cercetează inima fiilor oamenilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a lui. Și tot Solomon spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Singurul mod prin care inima poate fi izbăvită de înșelăciune, în care nu se mai poate înșela pe ea însăși, nu poate fi înșelată de alții, nu mai înșală pe alții, este ca să schimbe stăpânul. Pentru că stăpânul inimii este unul care este foarte înșelător, mult mai puternic decât puterea și decât resursele ființei umane. Diavolul, înșelătorul, acesta este stăpânul inimii. Inima a ajuns în posesia lui, în stăpânirea lui din cauza păcatului. Și acum vom observa un om învățat, un om religios, atât de învățat încât el însuși la rândul său învăța pe alții. Pentru că pasajul acesta începe cu aceste cuvinte, un învățător al legii. Adică un învățător al legii lui Dumnezeu. Și o să vedem că chiar un învățător al legii poate fi înșelat de inima lui. Și inima unui învățător al legii poate fi înșelată. Un învățător se poate înșela în propria lui învățătură. Un teolog se poate înșela în propria lui teologie. Un predicator se poate înșela în propria lui predică. Un învățător al legii s-a înșelat în lege. În legea pe care o mărturisea și cu care îi învăța pe alții. Începe cu ispitire. Versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O întrebare. Un om vine și pune o întrebare Domnului Iisus Hristos și vedeți că îl numește pe Domnul Iisus Hristos, cum îl numește? Învățătorule. Cât de subtilă și cât de perfidă este inima omului. Nespus de înșelătoare. Vedeți cât de înșelătoare este? Un învățător al legii s-a sculat și acum evanghelistul spune s-a sculat să ispitească pe Iisus. Însă cei care erau prezenți acolo, ei știau că omul acesta în inima lui vrea să-l ispitească pe Iisus? Nu știau. Niciunul nu știa lucrul acesta. Acest lucru a fost scris după ce s-a întâmplat. După ce s-a confirmat adevărul din inima lui. O singură persoană din cei prezenți știa ce se întâmplă în inima acestui om și care este scopul acestei întrebări. Cine? Domnul Iisus Hristos, pentru că El cercetează inima și încearcă rărunchii. Nimeni nu cunoștea inima acestui om. Poate era un om respectat în comunitate, învățătorul legii. El îi învăța pe alții să păzească legea lui Dumnezeu. Le explica altora legea lui Dumnezeu. Era un om care avea o poziție în Israel. Era lucra acolo, la templu, era chemat de Dumnezeu în lucrarea aceasta. Și această stare a inimii se vede în întrebarea pe care o pune. S-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci el este învățătorul legii și el îl întreabă pe Fiul lui Dumnezeu și îi se adresează cu aceste cuvinte, învățătorule. Învățătorul se adresează altui om și îl întreabă, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi oamenii care ar fi ascultat ar fi spus, ce dovadă de modestie. Ce om smerit este învățătorul nostru. Vedeți că el vine la... Nu-l credeau că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, că este trimisul lui Dumnezeu, pentru că era ipocrit. A venit să ispitească pe Iisus învățătorul legii. A crezut că îi pune o întrebare la care acest învățător nu va putea răspunde. Care ar fi fost rezultatul? Învățătorul legii pune o întrebare Domnul Iisus Hristos și îl numește învățător. Învățătorule, ce se fac ca să moștenesc viața veșnică? Și întrebarea părea fundamentală, existențială. Întrebe cineva ce să fac și omul stă dintr-o dată, îl confrunți dintr-o dată cu o problemă cosmică, cu eternitatea și nu știe ce să răspundă la așa ceva. Dacă nu va putea răspunde la întrebarea asta, în fața mulțimii se descalifică. Și rămâne el ca învățător al legii, el cel care știe, uite că ce învățat e învățătorul, ce întrebare i-a pus tâmplarului din Nazaret, că nu a putut să-i răspundă. Se descalifică ca învățător, adică Fiul lui Dumnezeu se va descalifica ca învățător și va rămâne el și se va ridica el pe el, pe el însuși, ca mare învățător al legii. Și deci vine și întreabă, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ispitire. Starea inimii cunoscută doar de Fiul lui Dumnezeu. Și acum urmează un proces întreg de descoperire a inimii. Pentru că Domnul cunoștea inima acestui om, însă cei prezenți nu știau în ce stare a venit acest om. Dimpotrivă, erau chiar înșelați ei. Învățătorul legii a fost înșelat de propria lui inimă. S-a încrezut în inima lui. Și Solomon spune că cine se încrede în inima lui este un nebun. S-a încrezut în învățătura lui, s-a încrezut în abilitățile lui, în cunoașterea legii de care le dădeau dovadă. Și știa legea, o știa foarte bine. Litera legii o cunoștea foarte bine. O să vedem imediat în răspunsul pe care dă. Era un bun învățător. Învățat bine, s-a pregătit bine la școală. Era recunoscut de ceilalți ca un învățător bun. Însă iată, chiar un învățător bun al legii, chiar unul care cunoaște bine legea lui Dumnezeu, poate fi înșelat. Și inima lui este înșelată și vine să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Inima se poate îngânfa. Pentru că cunoștea bine legea lui Dumnezeu, el putea să folosească ocazia aceasta să arate altora, să dovedească și altora ce bun învățător al legii este el. Cât de pregătit este el. E un scolastic în domeniul acesta. Poate că este cel mai bun. Dacă va dovedi în fața învățătorului din Nazaret că nu poate să-i răspundă la o întrebare pe care o pune, dintr-o dată faima lui se va mări și mai mult. Însă Domnul Iisus Hristos îi cunoaște gândul, îi cunoaște inima. Pentru că Domnul, El este Fiul lui Dumnezeu. El nu-i doar Fiul omului. El nu-i doar un învățător, așa cum îl numea învățătorul legii. Și în inima lui nici măcar atâta nu credea despre El că este învățător. Doar l-a numit învățător. O aparență de evlavie și de respect față de Domnul Iisus Hristos. Domnul începe acum să descopere adevărata stare a inimii acestui om și începe să dea la o parte toate aceste măști pe care acest om le-a pus peste inima lui. Atât de bine era mascat totul încât nimeni nu putea să-și dea seama exact ce se întâmplă în inima lui. Și cu ce gând a venit să întrebe pe Domnul Iisus Hristos această întrebare? O întrebare, de fapt, spuneam o întrebare fundamentală. O întrebare existențială, pentru că ce întrebare mai importantă decât aceasta poate fi? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A venit și un tânăr bogat și a pus aceeași întrebare și el era foarte religios și el știa foarte bine poruncile lui Dumnezeu și Domnul întreabă, știi poruncile? Și Domnul îi amintește 4-5 dintre porunci, în special cele referitoare la iubirea aproapelui și spune, toate acestea, Doamne, le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Mai este ceva? Aștepta să spună, nu mai lipsește nimic, doar Domnul a spus, știi poruncile, le-a spus pe toate, toate le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Vedeți cum l-a înșelat inima? El s-a lăsat și a fost înșelat de propria lui inimă. Și Domnul îi spune, îți mai lipsește un lucru. Și el poate se gândește, dacă e numai unul, nu-i greu. Că doar pe toate, mi le-a spus pe toate și toate le-am păzit cu strictețe din tinerețe, mai este încă unul. De unul singur, unul singur mai este. Și de-abia aștepta să el spune, poate cu sufletul la gură, du-te de vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Acum era testul adevărului. Acum se va descoperi dacă tot ceea ce a spus acum este adevărat sau este o mare înșelare, o auto-înșelare. S-a înșelat pe el însuși cu religiozitatea lui. Pentru că urma testul, dacă le-ai păzit toate acestea, așa cum spui și așa cum crezi despre tine însuți, acum ai putea să faci, să treci acest test. Du-te și vinde tot ce ai. Și nu era adevărat ceea ce a spus el. Pentru că spune, când a auzit lucrurile acestea, el a venit cu multe speranțe. Și răspunsul Domnului i-a dat multe speranțe. I-a spus poruncile toate care el credea că le-a împlinit. A plecat întristat de tot pentru că avea multe, multe avuții. Și poruncile pe care Domnul le amintește erau toate legate de aproapele. Adică să iubești pe aproapele tău, să nu faci rău aproapelui tău și toate poruncile de la a patra sau de la a cincea până la sfârșit legate de iubirea aproapelui. S-a dovedit, acum s-a descoperit inima lui. Și când s-a descoperit adevărata stare a inimii, ce s-a întâmplat cu acest om? În ce stare a ajuns? De deznădejde. Pentru că inima este de deznădăjduit de rea. Nespus de înșelătoare, s-a înșelat singur și se descopere că s-a înșelat. Și acum exista o soluție pentru omul acesta. Nu trebuia să plece. însă au plecat. De deznădăjduit era. Nu mai avea niciun fel de speranță. Au plecat, întristat de tot, pentru că avea multe avuții. Și a ales să rămână cu avuțiile lui. Și asta era înconșelare. Pe lângă înșelarea de până acum, cu încă o înșelare și mai mare. Și Domnul spune, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății. Mai ușor intră cămila prin urechile acului decât să intre un om bogat în împărăția cerurilor. Și totuși nu-i cu neputință. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Pentru că atunci când omul acesta a plecat, spune, cred că evanghelistul Marcu, Iisus s-a uitat la el și mai spune ceva. L-a iubit și a zis. Nu numai a zis, nu m-a constatat. Iisus a uitat la el, l-a iubit și a zis. Chiar și pe un astfel de om, Fiul lui Dumnezeu îl iubește și este speranță și pentru un astfel de om. Nu știm dacă s-a mai întors vreodată la Domnul Iisus Hristos sau nu s-a mai întors niciodată. Dar revenim aici, la acest învățător al legii, începe acest proces de descoperire a inimii. Și urmează 2, învățare și înțelegere. Versetul 26. Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Îi răspunde cu o întrebare. Ce este scris în lege și cum citești în ea? O întrebare dublă, cu două aspecte. Și de învățare și de înțelegere. Ce este scris în lege? Asta înseamnă învățare. Învățătorul legii știa? A învățat, nu era învățat. De aceea era numit învățător al legii. Deci știa foarte bine răspunsul la prima parte a întrebării. Ce este scris în lege? Însă Domnul nu îl întreabă doar atât. Îi mai pune încă o întrebare, o întrebare care va descoperi dacă cunoașterea ta este autentică, dacă este adevărată sau dacă inima ta este înșelată de propria ta cunoaștere. Poți să cunoști foarte bine legea lui Dumnezeu. Poți să cunoști foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea să te înșeli. Auzeam sau citeam din 1 Corinteni despre dreptul lucrătorului creștin. Sau în Filipeni, capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește de mai mulți care vestesc Evanghelia. Și cunoșteau Evanghelia toți acești oameni, însă nu o vesteau toți la fel. Unii o vesteau din dragoste, unii singuri, o singură categorie. Ceilalți, toți, o vesteau cu o motivație greșită. Ce se întâmpla cu acești oameni? Ei cunoșteau Evanghelia, tot Evanghelia o predicau și ei, ca și învățătorul acesta legii. În final, acești oameni au fost înșelați de propria lor inimă. Ei predicau Evanghelia, dar cu motivații greșite. Și inima lor i-a dus în rătăcire, pe toți. Din slavă deșartă, pentru câștig mârșav, alții ca să mai adauge încă un necaz la lanțurile mele. În final, Apostolul Pavel trece de toate acestea și spune ce ne pasă. Oricum, de ochii lumii sau din toată inima, Hristos este propovăduit, eu mă bucur și mă voi bucura de lucrul acesta. Însă toate aceste categorii, înțelegem că doar unii erau primiți de Dumnezeu. Doar unii aveau inimă curată. Cei care propovăduiau adevărul și Evanghelia Domnului Iisus Hristos din dragoste. Ceilalți toți s-au înșelat. Însă chiar și prin oameni înșelați și înșelați de propria inimă și chiar și de situații de felul acesta, Dumnezeu se folosește pentru împlinirea planului Său, pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Oameni care se înșală, dacă vă gândiți, dacă luăm un caz, un om predică Evanghelia pentru câștig. Câștig mârșav. Ce înseamnă mârșav? Necinstit. Un câștig necinstit. Un câștig nedatorat. Un câștig nemeritat. Asta este câștig mârșav. Și cine ar putea să fie în categoria asta? Păi mulți pot să fie în categoria asta. Dar dau un exemplu. Poate fi în categoria asta unul care nu este chemat să vestească Evanghelia și totuși o vestește. Unul care nu este trimis să vestească Evanghelia. Și vă dau un exemplu care ne-ar produce furnicături. Însuși Fiul lui Dumnezeu nu a vestit Evanghelia fără ca să fie chemat și fără ca să fie trimis. Fiul lui Dumnezeu însuși a fost chemat de Tatăl și a fost trimis de Tatăl. Și păcatul mare al iudeilor era că ei nu credeau că el vine de la Tatăl, că este trimis de Tatăl, că nu vorbește de la el însuși. Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci le spun cum le-am auzit de la Tatăl meu. Eu nu spun nimic și nu fac nimic de la mine însuși. Tatăl însuși mi-a spus ce trebuie să spun și cum trebuie să spun. Și acum pune aceeași întrebare. Ce citești în lege și cum citești în ea? Cineva care nu-i chemat de Dumnezeu și nu este trimis de Dumnezeu. În final, oamenii ăștia pot să producă multe probleme, multe confuzii. Așa au produs iudaizatorii din biserica din Ierusalim. Dacă citim despre prima adunare a bisericii, care s-a confruntat cu o mare problemă legată de propovăduirea iudaizatorilor, când s-au adunat apostolii, prezbiterii și frații, toată biserica și-au luat o hotărâre în privința a ceea ce predicau unii, că trebuie să taie împrejur, să păzească legea lui Moise, și apostolul Iacov și cu ceilalți scriu o scrisoare pe care o trimit bisericilor și spune, am auzit că unii dintre noi, fără să aibă vreo încredințare sau încuvințare sau trimitere din partea noastră, v-au zdruncinat sufletele. Vedeți ce se întâmplă? Cine predică Evanghelia, așa din slavă deșartă, mare învățător, mare predicator sau pentru câștig mârșav, fără să fie chemat de Dumnezeu, fără să fie trimis de Dumnezeu, care e rezultatul? Zdruncină sufletele ucenicilor, produc mare confuzie, produc multă suferință în biserici. Am auzit că unii dintre noi plecați fără vreo însărcinare din partea noastră, fără vreo trimitere. Cum au plecat Pavel și Barnaba din biserica din Antiohia, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte chemarea lui Dumnezeu și trimiterea pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu i-a chemat și cheamă și pe ei să-i pună deoparte și să roagă și postez și îi trimit și îi încredințează în mâna Harului lui Dumnezeu. Și acești oameni se întorc înapoi în biserica din care au fost trimiși și aduc o informare bisericii și toată biserica se bucură de lucrarea pe care au făcut-o și de Evanghelia pe care au vestit-o și de toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Ce diferență! Unii au zdruncinat sufletele fraților și ale bisericilor, alții s-au întors înapoi și a fost o mare încurajare și o mare bucurie pentru biserică. Unii trimiși și împuterniciți de biserică, alții plecați de capul lor. Ce citești? Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Legea te învață. Legea te învață adevărul. Însă nu-i de ajuns atât, nu-i de ajuns să știi adevărul. Un om se poate înșela foarte bine știind adevărul. Nu sunt judecători și procurori care se înșală, nu știu ei adevărul, nu cunosc ei legea, ei cunosc mai bine decât toți ceilalți. N-ar fi ajuns judecători, n-ar fi ajuns procurori fără să cunoască legea. Și totuși cunosc bine legea, însă o aplică greșit, pentru că inima lor este înșelată. Chiar de lege, chiar legea le înșală propria inimă. Și primul aspect este învățare, al doilea este înțelegere. Se vorbește și astăzi, când se vorbește de Constituție, de legi, despre litera și spiritul legii. Litera și spiritul legii. Litera spune ce citești în lege. Litera, ce este scris. Însă nu-i numai litera legii, există și o interpretare a legii. Cum citești în ea? Cum citești litera care este scrisă? Nu spune Apostolul Pavel, slova omoară, dar Duhul dă viață. Ce citești în lege și cum citești în ea? Și acum urmează răspunsul 3, iubirea de Dumnezeu și de oameni. Omul acesta era un bun învățător al legii, cunoștea bine legea lui Dumnezeu, citea bine în legea lui Dumnezeu. Era bine învățat. El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. La porunca pe care Dumnezeu a dat-o și pe care o găsim în Deuteronom 6:5, învățătorul acesta al legii mai adaugă ceva. Adaugă ceva ce nu era scris acolo. Acolo scria să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea. Și el mai adaugă ceva și spune și cu tot cugetul tău, adică cu toată conștiința ta. Cuget sau conștiință, termenul modern este conștiință. Și poate noi unii am zice, el vrea să fie mai catolic decât papa. Pe lângă ceea ce este scris, mai spune încă ceva. Însă Domnul nu critică. Domnul acceptă și aprobă ceea ce a spus el ca fiind foarte bine. Și el adaugă și mai spune încă ceva care e foarte bine și care descopere chiar propria lui înșelare. Propria auto-înșelare se descopere când el spune și cu toată conștiința ta. Apostolul Pavel spune, cugetul meu, conștiința mea mi-este martoră, este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Acolo, în conștiința lui, s-a produs înșelarea. În conștiința acestui învățător al legii. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. În cuget, în conștiință, gândurile noastre se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Și el se dezvinovățea. El se apăra, el se justifica în conștiința lui. Gândurile lui îl justificau. Că a venit să ispitească pe învățătorul. N-a venit ca unul care ar avea o problemă. Ca unul care ar aștepta un răspuns. Ca unul care așteaptă o soluție, o rezolvare la o anumită problemă. A venit ca unul care să îl prindă pe învățătorul, să-l descalifice în fața celorlalți și să iasă în evidență calificarea lui. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată conștiința ta. Toată conștiința ta trebuie să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu. Și acolo s-a produs înșelarea. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Odată un răspuns, cel mai bun răspuns pe care putea să-l dea cineva. Nu puteai să găsești în Israel sau nici vorbă în națiunile din jur un om care să dea un răspuns mai bun decât acesta la întrebarea Mântuitorului, să spunem învățătorului, cum îl numea el. Deci învățătorul i-a pus o întrebare și acest învățător al legii dă cel mai bun răspuns. Un răspuns desăvârșit, perfect. Cum legea este bună și dreaptă și desăvârșită, așa a dat răspuns. Adică, într-o singură poruncă cuprinde două porunci în care se cuprinde toată legea. În porunca iubirii. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Și spune Apostolul Pavel că dragostea este deci împlinirea legii. Și Domnul răspunde acum, urmează 4, implicația. Versetul 28. Cum a răspuns? Bine. Bine ai răspuns, a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Acum, un răspuns șocant, că omul acesta a întrebat ce să fac ca să am viața veșnică. Și Domnul îi pune o întrebare, el răspunde perfect la întrebarea aceasta și Domnul îi spune, bine ai răspuns. Domnul confirmă răspunsul lui, ai răspuns bine, ai întrebat ce să faci, știi foarte bine ce trebuie să faci, răspunsul tău este perfect. Acum urmează împlinirea la ceea ce ai spus. Trebuie să împlinești așa de bine cum știi, așa de bine trebuie să împlinești. Dacă se va întâmpla lucrul acesta, va fi mântuit acest om? Va fi mântuit. Domnul a spus lucrul acesta. Spune noi, nu putea să fie mântuit, că nu poate fi cineva mântuit prin împlinirea legii. Nu așa? Știm, legea nu aduce mântuire decât cunoștința păcatului. Deci un om nu poate fi mântuit prin fapte, ci numai prin credință. Așa știm noi. Însă Domnul i-a spus altceva la acest om. Bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Cu siguranță, dacă un om poate să trăiască această poruncă și aceste două porunci, așa cum sunt scrise aici, cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul, pe aproapele ca pe tine însuți, cu siguranță, dacă un om împlinește legea aceasta, în toată viața lui va fi mântuit. Însă, realitatea este că niciun om n-a împlinit această poruncă toată viața lui. Poate au avut momente în care a împlinit porunca aceasta, poate a avut perioade din viață în care a împlinit perioada aceasta, însă niciun om n-a împlinit această poruncă cu consecvență, de la naștere și până la moarte. Niciun om nu a fost fără păcat. Și legea condamnă păcatul. Plata păcatului este moartea. Domnul îi spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Acum i-a dat răspunsul la întrebarea asta. Însă răspunsul pe care Domnul îl dă este imposibil. Este adevărat? Este posibil teoretic, însă practic se dovedește imposibil pentru învățătorul legii. Era posibil doar pentru o singură persoană în tot universul acesta. Pentru cine? Pentru învățătorul, cel pe care el a venit să-l ispitească. Numai pentru el era posibil. Era posibilă mântuirea aceasta, fă așa și vei avea viața veșnică. Pentru că el a venit, pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu? Să calce legea? Nu, a venit ca să împlinească legea. Legea lui Dumnezeu trebuia împlinită. Însă n-a împlinit-o nimeni până acum. Și nici măcar David, deci omul acesta măcar... Ținând cont de istoria lor și de personalitatea lui David în Israel, nu se putea pune alături de David, acest învățător al legii. Și nici măcar David n-a putut să împlinească cerințele și porunca legii și litera legii și spiritul legii. Și David spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămisit mama mea. Deci am venit în lume în imposibilitatea de a fi mântuit, în imposibilitatea de a moșteni viața veșnică, în imposibilitatea de a avea o inimă curată. Nu există idee de deznădăjduit de rea starea aceasta, fără niciun fel de speranță. Și Domnul îi răspunde acestui om cu această posibilitate imposibilă. Teoretic posibilă, însă practic imposibilă, că el a venit în lume în păcat și trăia în păcat. Poate devenit, sigur, ai devenit un învățător al legii, ai învățat, dar ce faci cu perioada dinainte? Și iată că și ca învățător al legii se găsește păcatul în tine. Și ca învățător al legii se găsește ipocrizia, înșelăciunea, propria înșelare a inimii. Poate că nici nu era prea convins de propria lui înșelare. Deși a venit, spune aici că a venit ca să ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și urmează, deci implicația era împlinirea legii. Și în Roman 13:10, Apostolul Pavel spune, dragostea este deci împlinirea legii. Împlinirea legii. Fă așa și vei avea viața veșnică. Urmează 5, îndreptățirea, versetul 29. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Legea era cunoscută bine, răspunsul a fost perfect, foarte bine învățat, foarte bine educat, învățător al legii, scolastic, toată lumea care a ascultat la discuția aceasta până acum spunea ceva cu totul deosebit. Mai rar să auzi așa o conversație, așa o întâlnire. Și omul acesta acum vine și pune o întrebare prin care, de fapt, se descopere că nu știe nimic și că nu a înțeles nimic. Ce citești în lege și cum citești în ea? Ce citește în lege știa foarte bine. Însă cum să citească în legea aceasta nu știa deloc acest învățător al legii. Pentru că chiar în întrebarea aceasta, el voia să se îndreptățească. El voia să se îndreptățească pe el însuși ca învățător al legii. Și mai pune încă o întrebare. Mai are încă o încercare de ispitire a mântuitorului, a învățătorului. Prima întrebare n-a reușit și acum mai pune încă una. Și care este aproapele meu? Nu cumva, păi la întrebarea asta, probabil se gândea, numai să îndrăznească să spună că samaritenii sunt aproapele nostru. Pentru că samaritenii erau socotiți de evrei câini. Evrei religioși, și sigur și acest învățător al legii, nu treceau prin Samaria ca să ajungă în Galileea, din Iudeea, din partea de jos. Era Iudeea, era Samaria și apoi era Galileea. Ca să ajungă în Galileea, ei nu treceau prin Samaria ca să nu se întineze. Că și țara și pământul este întinat din cauza lor, așa spuneau ei. Și atunci treceau Iordanul dincolo și o luau pe lângă Iordan în sus și când treceau de Samaria, treceau iarăși Iordanul și intrau în Galileea. Așa făceau iudeii religioși. Acum, care e aproape? Cine era cel mai aproape de iudei acolo? Păi samaritenii erau cel mai aproape de ei. Cine e și cine este aproapele meu? Dacă va spune samaritenii, se va descalifica cu totul. Tot poporul îl va împroșca cu pietre, dacă va auzi așa ceva. Și iată că urmează uluirea și uimirea lui. El care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, cine este aproapele meu? Ce să facă să moștenesc viața veșnică? Uite că păcatul era acolo, era în inimă. El voia să se îndreptățească. Nu cine se îndreptățește pe el însuși va fi primit, spune Apostolul Pavel, ci acela pe care Domnul îl îndreptățește. Ca să fii mântuit, trebuie să fii îndreptățit de Dumnezeu. Niciun om nu se poate îndreptăți. Chiar acum i-a spus Domnul, fă așa și vei avea viața veșnică. Și dacă omul acesta era sincer cu el însuși, dacă inima lui era curată, curățită de Duhul lui Dumnezeu, știa că el nu a făcut așa până acum. Și dacă de acum înainte ar putea să facă așa, teoretic, însă practic nu va putea să facă nici de acum înainte, ce se întâmplă cu trecutul? Cine îi va justifica tot trecutul lui? El trebuie să moară pentru trecutul lui. Nu poate să moștenească viața veșnică. Deci iată înșelarea aceasta inimii cum merge mai departe. Și pune încă o întrebare. Întrebare după întrebare. Adică primește răspuns la o întrebare și trece de asta și vine cu o altă întrebare. Nu vi s-a întâmplat lucruri asemănătoare? Când cineva vine și îți pune o întrebare din care să rezulte cât este el de evlavios, cât este el de sfânt, adică pune o întrebare în care să denote interesul lui pentru viața spirituală. El e un om spiritual, el nu vorbește despre lucrurile acestei lumi. El discută numai despre lucruri spirituale și vine și spune o întrebare și parcă simți în inima ta ceva, că ceva nu-i bine acolo. Pentru că, spune Solomon, cum răspunde fața la față în apă, așa răspunde inima omului la inima omului și simți ceva în inima ta, dacă inima ta e curată, simți ceva că e ceva necurat aici amestecat, dar nu știi exact ce-i. Și încerci să-i răspunzi, începi să-i răspunzi. Și poate dai un răspuns bun la întrebare, la prima întrebare care ți-o pune și în loc ca de acum discuția să meargă pe un alt plan și să poți să ai părtășie, să poți să ai comuniune cu el, te trezești că vine cu o altă întrebare. Deci lasă totul, ca și cum nici nu te-a întrebat până acum, și spune altă întrebare. Și încerci să răspunzi și la a doua întrebare. Și după aia urmează alta și te bombardează cu întrebări pentru că el vrea să se îndreptățească pe sine. El nu vrea să-ți cunoască inima ta. El nu vrea să aibă părtășie cu tine. El nu are părtășie cu tatăl și cu fiul său. El nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. El este pornit, el este călăuzit de alte porniri din inima lui care îl duce, care îl înșală și îl duce la pieire. Și asta îți produce tulburare. Și ne produce tulburare pentru că noi nu cunoaștem așa cum cunoștea Fiul lui Dumnezeu. Domnul îi cunoștea inima dinainte ca să vină acest om, dinainte ca să spună cuvântul, nu spune Psalmul 139, înainte ca să-mi vină cuvântul pe buze. Tu, Doamne, îl cunoști, îl știi întocmai, îl știi exact. Eu poate că nici nu spun exact așa cum e în inima mea, însă tu știi exact cum e în inima mea acolo la origini. Din inima omului ies gândurile rele, vorbele de hulă, toate aceste lucruri ies din inima omului și întinează pe om. El voia să se îndreptățească pe sine. Voia o îndreptățire personală și întreabă cine este aproapele meu și urmează 6 ilustrarea. Versetele 30 la 36. Și Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. O parabolă, o întâmplare. Poate să fie o pildă, numit pilda samariteanului, poate să fi fost o situație reală, n-are importanță dacă a fost reală sau a fost doar o ilustrație. Domnul îi răspunde în felul acesta și îi dă o imagine acestui om, el își imaginează, toți ne imaginăm. Dacă auzim cuvintele acestea, fiecare din noi își face o imagine despre ce se întâmplă, e o narațiune, o întâmplare. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari și copiii când au lucrul acesta, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, l-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din copilărie, de când am auzit predicându-se și citindu-se textul acesta, era imaginea mea, îmi rămânea în minte omul acesta aruncat acolo, la marginea drumului, aproape plin de sânge. Și care pare poate că horcăia acolo și gemea și nici mai putea să vorbească, aproape mort. Un om aproape mort, un om la care ți-e frică să privești, ți-e frică să te apropii de el și să-l atingi. Imaginea asemănătoare am putea vedea noi, vedem un om biat mort într-un șanț. Și îl vezi murdar din cap până în picioare, cu vomă pe el, cu tot la uz, nici nu mai poate să vorbească, poate și înghețat, poate e foarte frig. Și treci pe lângă el și cine se apropie de un astfel de om? Cine se duce să-l ridice? Dar nu să-l ridice, să-l ia, să-l ducă, să-l spele, să-l îmbrace, să-l ducă la căldură, să mai și plătească pentru el. Cine face lucrul acesta? Știu că veneam odată, era seara târziu, eram adolescent, așa ca tinerii noștri, cu un unchi de-al meu. Veneam de la biserică, de pe strada Măgheranului și pe stradă unul era prăpădit, așa ca unul despre care vă vorbeam înainte, nu chiar trântit jos, dar așa nu-și găsea loc pe trotuar și dintr-o parte în alta a străzii. Și l-a luat de mână și îl întreabă unde stai și i-a luat buletinul să vadă unde stă, să-l luăm, să-l ducem acasă. Și l-am stătea chiar prin turnișor pe undeva. și cum era, se potrivea cu drumul nostru, l-am luat și l-am dus. Seara, târziu, l-am dus acasă, undeva pe șoseaua Alba Iulia, în sus, către aeroport. Și ne ducem și sunăm la poartă. Și eu, când ajungi la poartă și iese nevasta, să vezi ce problemă atunci. De vrei să ajuți pe omul ăsta, să-i faci bine? Unde-s banii? Mi-aș luat banii, m-aș jefuit, mi-aș furat. Și nevastă ăsta de acolo, mare încurcătură. De-abia am ieșit, eram copil atunci, dar cu unchiul meu, de-abia am ieșit din încurcătura asta, să ajut să o lămurești pe nevasta, unde l-ai, credeți că e prima dată când s-a întâmplat asta? Nici vorbă de așa ceva. Dar vezi cum se înșală inima și ce înșelători sunt oamenii și cum încearcă să înșele și să profite de alții. Deci imagine, ne facem o imagine despre asta. Și acum, pentru că a venit vorba de imagine, vreau să mai spun încă ceva important pentru părinți și pentru copii, pentru că trăim în perioada aceasta în care există așa o fel de proliferare a filmelor creștine, apar tot felul de filme creștine pe CD-uri, pe DVD-uri. Sfatul meu este să le luați și să le aruncați, aceste DVD-uri și aceste CD-uri, nu mai lăsați copiii să vadă filme creștine. Pentru că am avut și noi și am văzut, vede un film despre o narațiune biblică. Acolo îi se prezintă niște personaje care sunt niște actori. În esență sunt niște oameni stricați aceștia, nu sunt oameni sfinți. Oameni sfinți nu fac filme. N-au timp de așa ceva să facă filme. Sunt actori, profesioniști care fac filme, inclusiv filmul Iisus. Și ei interpretează niște roluri. Ei nu pot să interpreteze viața personajului, viața narațiunii, pentru că ei sunt străini de viața narațiunii. Inima lor este înșelată, înstrăinată. O fac asta pentru bani. Totul este comercial. Și orice film creștin pe care îl vedeți, nu există. N-am văzut până astăzi film creștin care să nu aibă ceva comercial în el, care să nu aibă ceva ispititor în el, care să nu aibă niște imagini care nu sunt morale în el. Pentru că dacă n-ar avea așa ceva, nu s-ar vinde. Și se pune așa ceva. Dar trecem peste toate acestea. Ți se prezintă o imagine. Îl vezi pe David, sau îl vezi pe Solomon, sau îl vezi pe Mardoheu, sau o vezi pe Estera. Imaginea aceasta se imprimă în subconștient, se imprimă în creier. Și nu mai poți să scapi de imaginea aceasta. Și dacă și copilul, nici un copil nu se uită o singură dată la un film. Vrea să-l mai vadă. L-a văzut și după câteva zile nu mă lași să mă mai uit la un film și să-l vadă încă o dată. Și îl mai vede încă o dată, îl vede de 4-5 ori filmul acesta. Imaginea asta se întărește atât de mult aici în subconștient că nu mai poate scăpa din ea. Vine la școala duminicală, vine în biserică și aude predicarea Evangheliei. Vede un film, să spunem, despre pilda samaritanului. Să zicem, o imagine acolo. Și acum eu când citesc aici despre omul căzut între tâlhari, lăsat aproape mort, știți ce vede în fața ochilor? Vede imaginea din film. Asta îi revine înapoi și acesta e samaritanul. Când citești despre Iisus, că a mers cu ucenicii, au văzut filmul Iisus de câteva ori, îi vine în minte imaginea din film. Asta e credința lui. El acum crede în imaginea din film. Însă credința, spune Apostolul Pavel, nu vine prin vedere. Vederea înșală. Vederea, omul se uită la ce privește ochii. Însă Dumnezeu se uită la inimă. Credința pornește din inimă, nu de la ochi. Omul se înșală în ceea ce privește. Ochii îl duc în rătăcire pe om. Și cele mai multe păcate vin din cauza ochilor. Și Apostolul spune, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Îi se denaturează, se deteriorează credința. Pentru că i s-au prezentat niște imagini și credința lui este legată de aceste imagini. Nu a spus Dumnezeu de la început și în mod repetat, Dumnezeu repetă și interzice foarte strict. Ia seama, nu cumva să-ți faci vreo imagine a lucrurilor, că n-ai văzut pe nimeni, ai auzit numai glasul, credința vine în urma auzirii, nu în urma vederii. Nu mai ai auzit glasul, dar n-ai văzut pe nimeni. Ai auzit glasul care îți vorbea, nu cumva să-ți faci vreo imagine a lucrurilor, că asta duce la idolatrie, la o credință înșelătoare, să înșeală inima cu filme creștine. Trecem mai departe, deci este ilustrarea aceasta, o ilustrare care se încheie cu o întrebare. Nu avem timp să ne oprim la fiecare din ei, sunt trei persoane aici, trei personaje, am spune. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Un levit trecea și el prin locul acela. Și fiecare din ei a trecut înainte pe alături, cum am trece probabil și noi. Dacă am avut o experiență cum am avut eu în copilărie, sau dacă ai una și mai rea, ce se întâmplă? Să te agreseze omul acesta pe care îl iei și pe care vrei să-l ajuți? Sigur că nu era biat omul de aici. Însă cine a trecut pe acolo putea să creadă că e biat, și preotul putea să creadă că e biat, și levitul putea să creadă că e biat, în realitate nu era biat. Era un om pe moarte, un om care avea nevoie disperată de ajutor. Și dacă ei nu-l vor ajuta, omul acesta ar putea să moară. Nu se gândește la asta nici preotul și nici levitul. Ei au alte atribuții, au alte responsabilități. Ei, un preot, se cobora pe același drum. Iată că au același drum, iată că se întâlnesc împreună, dar n-au nimic în comun acești oameni. Preotul trece pe acolo și acum preotul era mai sus decât învățătorul legii, nu? deci preot, însemna, preotul era la templu, preotul făcea mijlocire și Domnul începe de acolo, de sus, de tot, de la centrul vieții spirituale, de la centrul vieții religioase și arată Domnul Iisus Hristos că nici preoții, nici leviții nu pot să fie mântuiți. Nu pot să facă ceva ca să fie. Un preot se descalifică și nu poate. De el se duce să facă slujbă la templu și el nu poate fi mântuit. El nu împlinește legea lui Dumnezeu. Cine e aproapele meu? Vine un levit și ei făceau slujbă la templu. Preoții și leviții, ei erau cei care trăiau din zecieli. Ei erau aleși din seminția lui Levi, aleasă din toate semințiile lui Israel, să slujească Domnului, puși deoparte pentru Dumnezeu, sfințiți pentru Dumnezeu. Ei se îngrijeau de jertfele Domnului. Ei erau oamenii care trăiau din zecielile israeliților și ei îndeplineau slujbele la templu. Într-un fel, acolo era centrul vieții spirituale și Domnul de acolo începe, exact de la altar. Și de acolo coboară în jos. Preotul falimentează, trece înainte pe alături. Deși drumul era un drum al închinării, al slujirii, preotul slujea la templu, probabil se ducea la templu, la Ierusalim, să slujească, sau se întorcea de la templu, se întorcea de la biserică, ori mergea la templu, ori venea de la templu, oricum, drumul lui, călătoria lui, sau mersul lui era legat de Dumnezeu, de închinarea lui Dumnezeu. La fel era și cu levitul. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când spune trecea și el, vedem asemănarea cu cel din tâi. Și levitul se aseamănă, trecea și el. Adică trecea așa cum a trecut preotul, a trecut și levitul. Însă vedem deosebirea, prima deosebire apare la samaritan. Că dacă îl spune, și un samaritan a trecut pe acolo, sau un samaritan la rândul lui a trecut și el pe acolo, atunci ar fi asemenea cu ceilalți care au fost înainte. Însă când vorbește de samaritan, introduce Domnul aici un cuvânt care schimbă cu totul sensul povestirii. Dar un samaritian. Adică e altceva legat de acest samaritian. Samaritianul acesta face altceva. El nu trece nici ca preotul, nici ca levitul. Dar, conjuncție adversativă, care pune în opoziție ceea ce urmează de ceea ce a fost înainte. Dar un samaritian care era în călătorie. El nu trecea pe acolo, nu cobora din întâmplare pe acolo. Iată că samaritianul nu trăiește la întâmplare, nu trăiește nici conjunctural, nu trăiește nici pentru interes, nici măcar pentru viața religioasă, nici măcar să devină un învățător al legii, dar samaritianul văzut de iudei era cel mai descalificat dintre toți. Și până la urmă se dovedește că chiar samaritianul este cine? Pilda samaritianului, samaritianul milostiv, descoperim că samaritianul este însuși Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Cel mai descalificat, cel mai desconsiderat, cum spunea prorocul Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și așa îi vedeau iudeii pe samariteni, atât de disprețuiți că își întorceau, nici măcar să nu-i vadă, nici măcar să nu treacă printre ei. Dar un samaritian care era în călătorie, nu merge la întâmplare, nu coboară și trece pe alături, samariteanul. Fiul lui Dumnezeu nu a venit la întâmplare în lumea noastră, ci a venit în călătorie. Cine e în călătorie? Are un scop, nu? Are ceva foarte clar în mintea lui, are un scop, trebuie să ajungă undeva, este în călătorie. Și Fiul lui Dumnezeu era în călătorie, trebuia să ajungă undeva. Când a venit vremea să fie luat la cer, spune Scriptura, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Era în călătorie, era un ceas al lui Dumnezeu. A venit vremea să fie luat la cer și acum și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Și vedem că chiar și în hotărârea de a merge la Ierusalim intervine Samaria. Am vorbit despre asta, că au trimis pe doi într-un sat al samaritenilor și nu au fost primiți, Iacov și Ioan. Și au spus, Doamne, să poruncim să cadă foc din cer de la Dumnezeu, cum a făcut și Ilie. Și Domnul le spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, pentru că Fiul omului a venit să mântuiască sufletele oamenilor și nu să le piardă. În drumul acesta, în călătoria aceasta a Fiului lui Dumnezeu, erau samaritenii ca oameni pierduți. Dar era și Fiul lui Dumnezeu însuși, care era samariteanul milostiv. Cu cei slabi m-am făcut slab ca să mântuiesc pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ucenicii n-au înțeles. Au spus să cadă foc din cer să-i nimicească, că nu i-au primit. Însă Fiul lui Dumnezeu îi primește pe samariteni. Nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului a venit nu să piardă, ci să mântuiască sufletele oamenilor. Și cum îi mântuiește pe samariteni? Cum pot fi mântuiți samaritenii? Cu cei slabi m-am făcut slab. Adică Dumnezeu însuși se face samaritean. Așa sunt mântuiți samaritenii, nu pot fi mântuiți altfel decât tot de un samaritean. Și Fiul lui Dumnezeu însuși devine samaritean pentru samariteni. Găsim în Faptele Apostolilor 8, trezirea din Samaria, întoarcerea samaritenilor la Dumnezeu. Ce interesant acolo. Și Ioan, poate nu și-a dus aminte, Ioan, fiul tunetului, a ajuns vestea la Ierusalim că Samaria au primit cuvântul lui Dumnezeu și biserica a trimis pe Petru și pe Ioan. Mă gândesc, nu s-ar fi dus și Iacov? Cum nu s-ar fi dus? Dar nu mai era. Iacov nu mai era. Irod a omorât cu sabia pe Iacov, fratele Domnului. Și acum se duce Petru și cu Ioan. Iacov nu mai ajunge să vadă miracolul. Fiul omului a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și mă gândesc, când a ajuns Ioan în Samaria, credeți că nu și-a dus aminte? Doamne, nu vrei să poruncim să cadă foc din cer? peste ei, cum a poruncit Ilie, alt foc trebuia să cadă peste Samaria. Nu un foc care să nimicească, ci un foc care să mântuiască. Și a venit vremea, Samaria s-a întors la Dumnezeu și trebuie să vină acești oameni și nu mai poate veni Iacov, dar Ioan este prezent și vine Petru împreună cu Ioan și au pus mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Când erau toți împreună, au coborât, a venit un vuiet și niște limbi ca de foc. A venit foc din cer peste ei în ziua 50.000, dar a venit foc din cer peste ei și acolo în Samaria. Fiul lui Dumnezeu a venit să nu se piardă, ci să mântuiască sufletele oamenilor. Fiul lui Dumnezeu însuși s-a făcut samaritean pentru mântuirea samaritenilor. S-a făcut sărac pentru cei săraci, ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Și ilustrarea aceasta, am spus că se încheie cu o întrebare. La început, învățătorul legii pune o întrebare și Domnul îi dă acum o ilustrație, o întâmplare, care se încheie cu o întrebare. Totul e foarte simetric. Acum lucrurile se întorc invers. Domnul îi descopere treptat inima acestui om și ajunge la punctul culminant. Punctul culminant înseamnă o întrebare. Învățătorul credea că începutul este punctul culminant. Întrebarea lui va culmina și acum va fi victoria lui. Se dovedește că începutul este, prima întrebare este începutul căderii lui, începutul prăbușirii lui și punctul culminant este la sfârșit. Domnul spune acum, care dintre acești trei se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Concluzia trebuie să o tragă el însuși. Întâmplarea aceasta, imaginea aceasta duce inevitabil la o singură concluzie. Cine citește bine și cine înțelege bine nu poate să răspundă altfel. Niciun alt om din Israel și niciun alt om din lume nu putea să răspundă altfel la întrebarea aceasta. Și totuși se dovedește că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, nici măcar în starea aceasta. Nici măcar acum, după ce Domnul a descoperit și o mască și mai ia și încă una și mai ia și încă una și a ajuns exact la inima acestui om, se descopere înșelarea inimii acestui om, îi se pune o întrebare. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Și întrebarea are scop să verifice adevărul. Omul cunoștea adevărul. Nu-i destul verificarea adevărului. Sunt mulți care cunosc adevărul și totuși se rătăcesc și inima îi duce în înșelare și duc în locuința morților, în condamnare eternă, ca și cum nu l-ar fi cunoscut. Domnul spune că cine știe voia stăpânului și nu o face, sau cine nu știe voia stăpânului și nu o face, va fi pedepsit cu puține lovituri. Cine știe voia stăpânului și nu o împlinește, va fi pedepsit cu multe lovituri. Se poate să cunoști voia stăpânului, se poate să cunoști adevărul, să se verifice și să confirmi că cunoști adevărul și totuși condamnarea ta să fie mai mare decât a celui care nu cunoaște voia stăpânului, că ai cunoscut-o și nu ai împlinit-o. Care dintre cei trei se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Și răspunsul trebuia să vină imediat. Și ce trebuia să răspundă? Era un preot, un levit și un samaritean. Ce trebuia să răspundă? Samaritianul, da? Așa trebuia să răspundă. Răspunde așa? Nu răspunde așa. Răspunde altfel. Inima înșelată, inima s-a înșelat și continuă să stea în această stare de înșelare a inimii. Nici nu în mintea lui și în prejudecățile lui, el calcă acum flagrant porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nici nu-l poate numi samaritian. Ei nici nu-i numeau pe nume pe samariteni. Păi noi le spuneam tot câini până acum. Cum să-i spun eu samaritean? Și tot poporul știe că noi îi numeam pe samariteni câini. Dacă eu îl spun acum samariteanul, mă descalific în fața tuturor oamenilor care ascultă. Din nou, era nevoie de o pocăință, de o schimbare a inimii, se dovedește că inima nu se poate schimba. Până la capăt, se împietrește, spune Solomon, inima omului se îngânfă înainte de pieire. Aproape, e aproape de pieire și se îngânfă în loc să se smerească, în loc să se pocăiască, în loc să recunoască neputința și înșelarea și autoînșelarea. Și răspunde, cel ce și-a făcut milă cu el. Adică nu-l poate numi pe nume. Nu are un nume pentru el, samariteanul ăsta, că dacă e câine. Noi chiar și la câini le punem nume. Acum oamenii pun nume și la câini. Mă gândesc că în vremea aia n-aveau nume câinii. Dacă pe samaritenii numeau câini, erau fără identitate, fără ei, pentru ei. Așa erau condamnați, erau o urăciune înaintea lui Dumnezeu, samaritenii, și nu poate să-l numească pe nume, pe omul acesta, cel care și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Și totuși Domnul îi acceptă și răspunsul acesta. Totuși ești aproape de adevăr, pentru că ai identificat persoana. Nu poți să-l numești pe nume, nu poți să-l iubești, dovedești că nu poți să-l iubești, nici vorbă să-l iubești ca pe tine însuți, pe acest nenorocit, pe cel care și-a făcut milă cu el. Adică cel ce și-a făcut milă cu el era samariteanul care a coborât și l-a ajutat pe cel căzut între tâlhari. Și acum urmează concluzia, versetul 37, care este împlinirea. Împlinirea legii. Ultima parte. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. La prima întrebare Îi spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Urmează ilustrația, urmează explicația, urmează concluzia logică. Omul se dovedește că rămâne cu inima împietrită, cu inima înșelată și Domnul totuși îi spune a doua oară. Și mai oferă o șansă și oferă speranță acestui om. Du-te de fă și tu la fel. Am spus că nu-i destul verificarea adevărului. Nu-i destul să se verifice că știi adevărul și că-l cunoști bine. Testul adevărului este necesar. Cunoști adevărul și apoi urmează testul adevărului. În armată, când se dădea un ordin sau o poruncă, întreba, ai înțeles, soldat? Am înțeles. Și ce urma după aceea? Repetă. Deci se dădea un ordin, te întreba dacă ai înțeles și dacă tu răspundeai, dacă spuneai n-am înțeles, se mai spunea o dată. Dacă spuneai că am înțeles, atunci trebuia să fie confirmat. Trebuia să vină testul adevărului, am înțeles, repetă. Și trebuia să repezi ceea ce s-a spus înainte, ca el să se convingă că ai înțeles bine, că n-ai pierdut ceva din ceea ce spune, că vei îndeplini ordinul acesta în tocmai și la timp. Și atunci urmează, treci la executare. Dacă ai înțeles bine și el confirmă că ai înțeles bine, deci ceea ce ai spus cu gura ta, acum treci la executare. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Și acum, aplicația poate să fie dureroasă, în special pentru noi. Era învățător al legii și acum noi putem să fim și noi învățători ai legii, pentru că dictonul de la Onken încoace răsună peste tot. Fiecare baptist un misionar. Ca să fii misionar, trebuie să știi bine Evanghelia, să cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu, să cunoști bine legea lui Dumnezeu, ca să poți propovădui altora. Spune Apostolul Pavel, tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți, în postura învățătorului legii putem fi cu toții. Noi toți cunoaștem legea lui Dumnezeu mult mai bine decât alții, nu? Decât cei care nu citesc cuvântul. Câți nu sunt în țara asta? Milioane care se numesc creștini și nu citesc Scriptura, nu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu cunosc, nu știu nici măcar semnificația sărbătorilor mari de peste ani. Nici atâta nu știu. Într-un mare întuneric, într-o mare întunecare. Samariteni, gândim noi, samariteni. Nici nu i-am numit pe nume. Dar noi suntem învățătorii legii. Noi avem legea, noi avem cuvântul lui Dumnezeu. Noi ni se predică mereu aici, mereu venim, ni se predică clar pe înțelesul nostru, auzim bine, ni se citește, nu ni se cântă, nu ni se pune în liturghie, nu ni se pune cu cor în spate, așa poate că să fim prinși așa într-o stare de incantație, să nu ne putem concentra bine asupra cuvintelor, auzim bine cuvintele, citim bine cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem bine legea lui Dumnezeu, urmează testul adevărului. Verificarea adevărului se face. Se cunoaște, se știe bine adevărul, dar nu-i destul. Urmează testul adevărului. Și învățătorul legii cunoștea bine adevărul, însă urmează testul adevărului. Du-te de fă și tu la fel. Și cred că fiecare din noi, Domnul ne spune astăzi, du-te de fă și tu la fel. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Este o singură speranță. Dumnezeu este Cel care poate să dea o inimă nouă. Nu se poate transforma, nu se poate schimba. Omul este fără speranță în această luptă cu inima lui. Spune tot Solomon că cel care este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care biruiește cetăți. Mai ușor poate un om să cucerească cetăți, mai ușor poate un om să înființeze un imperiu, să cucerească lumea, decât să stăpânească inima. Vă spuneam exemplul lui Alexandru Macedon. A cucerit lumea, lumea cunoscută din vremea lui, și n-a putut să-și stăpânească o pornire a lui. Așa spunem noi. Ce ar însemna asta la un imperiu întreg? Imperiul Macedonian. A ajuns până către India. Ce însemna asta? Era foarte încălzit și era tentația mare. Era lângă Eufrat să facă baie în Eufrat. O dorință, așa, o poftă pe care o avea și nu și-a putut o stăpâni. După ce a cucerit lumea toată, a făcut baie în Eufrat să îmbolnăvi de friguri. Și a murit. În câteva zile s-a dus. Unul dintre cei mai mari împărați ai lumii. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Tot Solomon spune, omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată și fără ziduri. Adică pradă dușmanilor. N-are niciun fel de apărare. Domnul este Cel care poate să dea o inimă nouă. Și fiecare din noi dorim să avem o inimă nouă și Domnul, ca să ne dea o inimă nouă, ne cere și nouă, cum a spus Solomon, Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Amin. Acum ne vom